This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilder av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til å få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Nå skal vi snakke rigg, for det nå endelig et lite håp for denne skadeskutte sektoren som nå som verden skriker etter mer olje og energi? Og hva det Jon Fredriksen holder på med nå som Northern Drilling ikke lenger eier noen rigger? Velkommen til oss, Lukas Daul, velkjent rigganalytiker for mange.
Takk skal du ha.
Ja, skal vi ta Northern Drilling først? Det ble jo etablert I 2017 som... Jeg vet ikke om man kan kalle det spin-off fra Sidrill, men de skulle I hvert fall satse på liksom værharde markeder I på en måte Arktisk og Nordsjøen. Og de fikk jo inn et par rigger fra start som egentlig skulle til Sidrill og Fred Olsen.
Det var egentlig et verktøy som på en måte plukket opp de riggene som ble bestilt ja. I Heydays I 2013 og 2014. Men som riggeierne ikke hadde midler eller vilje til å ta leveringen når markedet snudde. Og da ble Northern Drilling stablet på bena og kjøpte da to av drillskipene som Sidri hadde bestilt på Daewoo. Og en semi fra Hyundai og en semi som Fred Olsen hadde bestilt på Hyundai. Så det var fire rigger til å begynne med.
Og nå I helgen så kom jo meldingen om at den siste ryker ut, og så I august var det den West Aquila som de kansellerte, nå var det West Libra, ikke sant?
West Libra, ja.
Og det sitter igjen uten noen ting, bare et skall.
Ja, så nå har du et rikselskap uten rigger som gjør det bra på børsen da, så ja. Det litt spesielt.
Ja, for man sitter jo da egentlig, som du sa til oss tidligere I dag, og spekulerer I at her får de ut erstatningsbeløp av de forskuddene de har betalt til deg
på. Ja, det som Northern Drilling har jo på en måte I sin tid etterpå spunnet av de to semiene, som på en måte egnet for norsk sokkel I Northern Ocean I et separat selskap, og da satt Northern Drilling med tre drillskip, for de plukket opp Cobalt Explorer på veien, som de også da kansellerte for et par år siden. Så nå har du egentlig tre kansellerte rigger, og en arbitrasje mot verftet, hvor det cirka $230 millioner I potten da.
Ja, for hvor mye utgjør, altså, hvis man ser på, ja, det liksom $230 millioner, det jo nesten 2 milliarder kroner med dagens kurs.
Ja.
Men aksjen til Northern Drilling ligger jo på, ja, den har jo steget fra 13,24 på fredag opp til 16,2 I dag.
Ja.
Men det jo fortsatt langt under de verdiene som ligger der hvis de får ut, ja, rundt 2 milliarder kroner,
da. Ja, ja, det jo klart at det ligger jo langt unna, og hele caset da handler om hva man tror om den arbitrasjen.
Tør du liksom å legge en sannsynlighet på det der selv, eller det umulig å vite?
Altså det som 100% sikkert da, det hadde kommet til å ta lang tid.
Ja. For det ikke noe quick fix her blir
dette utbetalt. Dette ikke noe quick fix. Det hadde I hvert fall ikke vært I de tilfellene som vi har sett tidligere. Så det kommer til å sannsynligvis da et par år, vil jeg gjette. Og så blir det da opp til en dommerpanel i London til å avgjøre hvem som har de sterkeste argumentene for sin sak da. Så man må liksom smøre seg med tålmodighet og vente. Jeg tror at det vi har sett flere tilfeller hvor riggeierne har gått og kansellert rigget som de har bestilt. Og jeg ville si at i de fleste tilfellene så har de gått seirene ut av de sakene. Hvor de da typisk hadde hevdet at riggene var forsinket og de var ikke levert til avtalt tid. Og da fikk de da tilbakebetalt det innskuddet som de hadde betalt ved bestillingen. I en sak så vant verftet, det var når Samsung hadde arbitrasje mot Pacific Drilling. Så rent sånn historisk sett så er det på en måte fordel riggeiere. Det som kanskje er litt mer spesielt i denne saken, da, det er jo at etter at Northern Drilling kjøpte de riggene for første gang til halv pris fra Daewoo, så har det vært flere ganger på en måte enighet om å skyve på leveringen. Så det har vært en dialog mellom Northern Drilling og verftet, hvor det har blitt enighet om å utsette datoen, etc.
Ja, for disse skulle jo komme i januar-mars i år.
Ja, ja, og det var jo allerede flere ganger
forsinket
før det. Så jeg tror at det er det som er litt spesielt med den saken her, at man har hatt en dialog om og blitt enige om å skyve på ting. Og så kommer det da noen kontrabeskjed fra Northern Drilling at nei, vi terminerer fordi vi mener at et eller annet ikke er oppfylt, og vi skal ha pengene tilbake. Så...
Men hva tror du det kommer av? Er det riggen i seg selv, eller er det markedet som de er litt mer usikre på?
Nei, altså det som jeg tror at det som er for å ta levering av de riggene, så gjenstår det å betale ca. 200 millioner dollar til verftet for hver av de. Pluss at du kan regne med å fort bruke 50 millioner dollar for å gjøre de riggene klare til en kontrakt et eller annet sted i verden. Og for å få den type finansiering da, så må du ha en lengre kontrakt som du kan ta med og gå til banken og få finansiert den siste delen av det du skiller til verftet. Og når du ikke har den kontrakten i bunn, så blir det jo en vanskelig øvelse å ta levering av riggen. Da.
Ja, det å få finansiering da på 500 millioner dollar for disse to, da, hvis du slår det sammen.
Ja, man kunne jo anta at du måtte dele det litt mellom egenkapital og gjeld. Da. Men det er jo klart at det vi har sett i det siste er jo at det å få finansiert rigget uten kontrakt, det er jo sannsynligvis umulig i dagens marked. Og riggene som har kontrakt får mye mindre bankfinansiering enn det vi var vant til de siste 10 årene. Da.
Ja. Ja, for hvordan, men hva tror du kan skje da? Nå sitter du da igjen med et skala i et selskap. Som du sa, det blir hvis man setter penger i aksjen, så blir det på en måte en bet på denne juridiske prosessen. Men tror du at de kan være på jakt etter å kjøpe på andre nybyggkontrakter hvis de liksom ser en mulighet for å få seg en kontrakt på disse riggene da?
Nei, det tror jeg.
Eller tror du liksom Northern Drilling bare blir lagt ned når denne prosessen er ferdig?
Altså det kan jo være flere utfall da, bare at du terminerer den leveringen, så åpner du på en måte et spillerom for å begynne å snakke med verftet om andre muligheter. Du har på en måte blitt kvitt den forpliktelsen å komme opp med pengene på en viss dato. Så det kan hende, det er dialog, og man kan sikkert tenke seg å kjøpe de riggene til enda lavere pris. Men til det må du ha penger, for det er jo 15-20 millioner dollar liggende i Northern Drilling, og så billig får du dem ikke.
Nei. Så... Men altså, nå, hvordan ser dette markedet ut da? For du sier at man trenger kontrakter. Men er det noen lyspunkter nå for noen av disse segmentene, enten du ser på boreskip eller tradisjonelle jackups eller flyteringer? Är det någon bevegelse? Det var ju många som satset på att detta skulle liksom i 2017-18 att vi skulle börja komma upp igen efter den där väldigt oljepriskräcken i 16 så såg vi inte det. Är det någon som tegn nå til at nå begynner å lysne litt, eller?
Ja, så det var risikoappetitten var jo der i 17, ikke sant? Da, det var da Norden Drilling eller Bor eller andre ble stablet på bena. Så da trodde man at man var på vei ut av sikkelen, og så ble det da slått ned igjen av fallende oljepris, og så kom korona. Og det gjorde det at du hadde nesten kollektiv konkurs for hele bransjen, for det jo bare et fåtal selskap som ikke måtte restrukturere. Og da har vi på en måte gjort første delen av det som har vært utfordringen når vi gikk inn i den nedturen, og det var to ting, det var for mange rigger, og det var for mye gjeld. Store deler av gjelda har man blitt kvitt i chapter 11, for de aller fleste selskapene som har blitt restrukturert, de har konvertert all gjeld i egenkapital. Så av de 36 milliardene gjeld som riksselskapene hadde før denne nedturen, så kanskje halvparten og vel så det borte. Og det andre problemet, alt for mange rigger, det har blitt skrapt en del, en god del. Så nå egentlig spørsmålet, hvor den nye balansen i forhold til hvor mange rigger trenger man for å få sine verden med nok olje fra offshore da? Og der kan man si at aktiviteten har sannsynligvis bunnet ut. PT så har man fortsatt en viss overheng. Men hvis man da antar at etterspørsel fortsetter å komme tilbake, og at oljeselskapene øker spenningen sin på offshore, så kan noen av de riggene som har vært på sidelinjen, eller som aldri har forlatt verftet, de kan finne arbeid. Og så blir spørsmålet om de finner arbeid til rate, som på en måte bærekraftig på sikt. Da.
Ja, ser det sånn ut nå?
Nei, jeg ville si at for øyeblikket så er man ikke der, fordi på de beste flyteriggene, så har kanskje ratene vært på 250 på norsk sokkel, 300 000 hver dagen, mot en oppvekst på 150. Men det som har vært, eller er, viktigere enn selve raten, det er utnyttelsesgraden. Og det er da at riggen jobber hele tiden, fordi har du en 3-månederskontrakt hvor du jobber, men så har du pause på 3 måneder før neste, så kan du nesten si at du har brukt opp de pengene du har tjent på den første kontrakten før du kommer i gang med den neste. Og det er jo det som har kjennetegn den oppsiklen i 2012 etc. At du hadde lange kontrakter på riggene og du hadde høy utnyttelsesgrad og det hjalp deg til å presse opp ratene. Så der er man ikke ennå og det må på en måte være den utviklingen for at man får litt sterkere forhandlingsposisjon etter at man har på en måte vært i en veldig svak posisjon siden 2014-15 da.
Ja. Er det noen tegn til at liksom oljeselskapene, det har jo vært snakket om at det har vært underinvestert veldig mye de siste årene. Ser du noen tegn til at de vil hjelpe, eller handler det om at flere gamle rigger må skrotes?
Ja, jeg er litt usikker på om oljeselskapene vil hjelpe.
Ja, de driver jo ikke veldig det.
De driver ikke med veldighet. Om de øker antall brønner, det blir på en måte, spørsmålet blir, hvis man tjener mer penger med økt oljepris og gasspris, da, hvor bruker man de pengene? Og jeg tror at i fjor så hadde kanskje alle sagt at de pengene skal brukes på fornybare prosjekter, som mange oljeselskaper på en måte konverterer til, eller i hvert fall ha en bredere portefølje av prosjekter. Mens nå, når vi snakker om energikris eller store underinvesteringer, så kan det være naturlig å spørre seg hvor mye olje trenger vi, eller hvor skal den oljen komme fra da? Og da er det store spørsmålet, er den ekstra oljen som vi trenger? Hvor skal den komme fra shale? Skal den komme fra offshore? Eller hvor skal den egentlig komme fra? Fordi hvis den skal komme fra offshore, så blir man nødt til å øke aktiviteten offshore. Og da tror jeg det naturlig å tenke seg at da øker man først i de områdene hvor du har infrastruktur, hvor du kan få på en måte de fatene veldig rask på plass, hvor du får en økning i produksjonen relativt rask. For jeg tror at det fortsatt slik at appetitten for å bruke par hundre millioner dollar og bore en tørr brønn et eller annet sted, ut i Barentshavet eller på vestkysten av Afrika, den tror jeg fortsatt veldig liten hos de oljeselskapene som har dratt dette lasset fra 2007 til 2014.
Nå ser vi jo, nå ligger jo sider i land til å komme seg ut av chapter 11 de også. Det skal være en høring nå i slutten av oktober. Samtidig har vi jo sett Jon Fredriksen selge seg ned i sider. Da tror du det bare er på en måte litt sånn ta penger av bordet i og med at kursen har vært relativt mye høyere enn det aksjonærene ser ut å sitte igjen med? Eller er det, prøver han å redusere eksponeringen sin, tror du?
Nei, det tror jeg er ren matte, hvis jeg skulle på en måte tenke på det, fordi den løsningen som har blitt forespeilet i chapter 11 er jo at dagens aksjonærer blir sittende med 0,25% av ny egenkapital. Og hvis du da tar at dagens market cap på rundt 20 millioner dollar blir verdt det, så har du en implicit market cap på kanskje 100 milliarder kroner. Og det gir jo ikke mening. Så jeg tror at han ser det, og så selger han, og han er jo kommittert til å stille opp med et konvertibelt gjeld i det nye selskapet, så han bruker heller de pengene på den måten.
Kommer inn igjen senere,
tenker jeg.
Hva vil du si til slutt, er dine liksom favoritter i sektoren nå da? Hvis du, det som du sa, mange av de har jo vært gjennom restruktureringer og noen for andre gang i løpet av denne store turen.
Det har vært brutalt, og det som har vært, har jo kanskje vært at selskapene som for 2-3 år siden fremstod som de som var minst gira eller hadde den sterkeste balansen, de har da i dag relativt høyere giring i forhold til de som har vært gjennom en chapter 11 exercisen. Så spørsmålet er liksom hvordan den nye hverdagen blir. Vil disse nye restrukturerte bli lavt fordi de har en lavere cash break even? Eller vil de på en måte hjelpe å dra lasse og presse ratene oppover? Og det tror jeg kommer til å koke ned til at du kommer i den situasjonen hvor vi ikke har vært på lenge, og det er jo rett og slett at du trenger flere rigger enn de som er tilgjengelig. Og det tror jeg kommer til å ta litt tid da. Ja. Så får vi se om investorene på et eller annet tidspunkt kommer til å få appetitt igjen for den type eksponering, for nå har vi på en måte opplevd at det er syklisk, og den nedturen er brutal når den først kommer, og når du først har en rigg som ikke har arbeid, så koster det fryktelig mye penger hver eneste dag den ikke jobber. Og da må du på en måte være forberedt til å bridge den nedturen, og det har vist seg å være veldig vanskelig.
Holde koken. Ja, men er det sånn å tolke at det er disse selskapene som har vært gjennom Chapter 11, Seadrill, Noble og andre som du føler står egentlig sterkest da?
Ja, de har i hvert fall blitt kvitt nesten alle sin gjeld.
Ja.
Det vil si at det de nå trenger å dekke av sine kostnader, det er jo direkte kostnader relatert til drift.
Løpende OPEX liksom.
Ja. Løpende OPEX, litt maintenance CAPEX, etc. Men de har ikke det store på en måte beløpet som heter rente eller amortisering av gjeld da. Som i, kan du si, et enkelt regnstykke var nesten like mye som selve oppveksten for en dypvannsrigg da. Så da har du på en måte litt lettere hverdag med å finne jobb, eller med å være litt mer aggressiv på å sikre deg den jobben du trenger, fordi du vil at riggen din skal jobbe. Det er det de har blitt bygget til.
Lukas Arp, tusen takk skal du ha.
Så vi
følger med hva som skjer, om det blir noen nye kontraktsdealinger med deg også.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.